Vă invit să deschidem cuvântul Domnului la cartea Exodului. Citim din capitolul 24, de la versetul 1 până la versetul 11. Pagina 86 în Sfintele Scripturi. Să ascultăm cuvântul Domnului. Dumnezeu a zis lui Moise: suie-te la Domnul, tu și Aaron, Nadab și Abihu și 70 de bătrâni ai lui Israel, și să vă închinați de departe, aruncându-vă cu fața la pământ. Numai Moise să se apropie de Domnul, ceilalți să nu se apropie și poporul să nu se suie cu el. Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas: vom face tot ce a zis Domnul. Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat 12 pietre pentru cele 12 seminții ale lui Israel. A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului arderi de tot și să înjunghe tauri ca jertfe de mulțumire. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în străchin, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis: vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând: iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Moise s-a suit împreună cu Aaron, Nadab și Abihu și cu 70 de bătrâni ai lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel, sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui. El nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Amin. Preaiubiților, am dorit ca Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea cuvântului Său în viețile noastre. Amin. În această seară vom încheia încă un paragraf din studiul biblic, călătoria poporului Israel prin pustie. Vom face și o recapitulare, pentru că noi am vorbit despre ieșirea din Egipt, apoi călătoria până la muntele Sinai, al doilea paragraf, cele 7 opriri. Am vorbit despre descoperirea legământului lui Dumnezeu și darea legii, iar în segmentul următor vom vorbi despre cortul întâlnirii și toate sculele, instrumentele sfinte de slujire de la cortul întâlnirii. Așa, după cum am parcurs în ultimile lecțiuni, începând cu capitolul 19, am vorbit mai întâi despre pregătirea poporului în vederea descoperirii legământului prin lege. Și în capitolul 19, de la versetul 1 la versetul 25, este vorba de această pregătire a poporului Israel. Nu oricum au venit înaintea lui Dumnezeu pentru a primi poruncile și orânduirile sale. A fost un loc bine desemnat, la muntele Sinai, la muntele lui Dumnezeu. Li s-a spus care este scopul pentru care li se dau aceste porunci. Pentru ca ei să-i aparțină lui Dumnezeu. Pentru ca ei să devină poporul lui Dumnezeu. Nu o etichetă, nu un specific, ci respectarea poruncilor lui Dumnezeu au făcut din națiunea Israel poporul lui. De aceea Dumnezeu a fost gata să îi lepede atunci când ei n-au mai ascultat de Dumnezeu. Apoi cuvântul Domnului ne vorbește în versetele 7 și 8 din capitolul 19 în cadrul pregătirii poporului de acceptarea acestor condiții pe care Dumnezeu avea să le pună. Și ei au trebuit să facă afirmația aceasta: da, noi vom respecta cuvântul lui Dumnezeu, da, noi vom respecta aceste porunci. Apoi, de la versetul 9 la versetul 25, cuvântul Domnului ne vorbește despre pregătirea reală a acestui popor. Li s-au pus niște limite, li s-au pus niște bariere, li s-au pus niște condiții pe care ei au trebuit să le respecte. După pregătirea poporului în vederea descoperirii legământului prin lege, în capitolul 20 ni se vorbește despre conținutul legământului. Se prezintă conținutul acestui legământ. Și anume, de la versetul 1 la versetul 17, cele 10 porunci, care sunt prezentate în două perspective. Relația pe verticală a omului cu Dumnezeu, în primele 11 versete din capitolul 20, sunt date poruncile care țin de relația omului cu Dumnezeu, iar de la versetul 12 la versetul 17 sunt date poruncile care țin de relația pe orizontală a omului cu aproapele său. Tot în capitolul 20, de la versetul 22 la versetul 26, ni se vorbește despre condiții ale apropierii de Domnul, adică prin jertfe aduse la altar. Aceasta este închinarea pe care Dumnezeu a pretins-o, și Dumnezeu are o pretenție, altarul de pământ, dar dă curs preferinței omului să facă un altar din pietre. Aș vrea să fac aici o referire, pentru că în studiul trecut am vorbit despre acest altar de piatră. Și în versetul 26 din capitolul 20, cuvântul Domnului spune: să nu te sui la altarul meu pe trepte, ca să nu ți se descopere goliciunea înaintea lui. Aceasta vorbește în primul rând despre aspectul decenței în închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că s-au schimbat multe lucruri în ritualurile creștine. Noi nu mai facem un altar din piatră. Noi nu mai facem un altar din pământ. Nu se mai pune problema treptelor sau absența treptelor. Dar conceptul rămâne același, frați și surori. Pentru că Dumnezeu nu se schimbă în identitatea Lui, ca principii Dumnezeu rămâne același. Și Dumnezeu pretinde modestie și pretinde decență. Și atunci când Domnul spune: eu nu vreau să vă văd goliciunea, de aceea voi preoților care vă apropiați de altarul meu, nu urcați pe trepte. Veți vedea atunci când vom vorbi despre îmbrăcămintea preoțească câte măsuri de precauție a luat Dumnezeu îmbrăcându-i pe dedesubtul îmbrăcăminților preoțești. Îmbrăcămintea aceea de dedesubt, care să protejeze ființa lor, să protejeze goliciunea lor de a nu fi văzută de Dumnezeu. De aceea, frați și surori, este foarte important să respectăm acest percept divin. Atunci când venim la casa lui Dumnezeu ca și copii ai lui Dumnezeu și vrem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să nu fim o pricină de potignire pentru cei din jurul nostru, dar în același timp să-L respectăm pe Dumnezeu, care vrea să fim acoperiți și nu dezgoliți înaintea Lui. De aceea îmbrăcămintea indecentă de a te descoperi, de a descoperi cât mai mult din ființa ta, este un afront la adresa lui Dumnezeu. Îmbrăcămintea sumară este un afront în închinarea noastră la adresa lui Dumnezeu. Același Dumnezeu la care s-a închinat Israel este Dumnezeul căruia ne închinăm noi. Și dacă Dumnezeul de atunci a luat măsuri de precauție în sensul acesta, aș vrea să vă spun că Dumnezeu vrea ca să luăm măsuri de precauție și în închinarea pe care noi o aducem astăzi lui Dumnezeu. Decența, modestia este parte integrantă din închinarea creștinului. Un creștin care vine să facă o lucrare pentru Dumnezeu, și mă refer și la frat și la surori, trebuie să aibă grijă de îmbrăcămintea lui și de decență în îmbrăcăminte, pentru ca nu cumva să-L necinstească pe Dumnezeu în loc să se închine lui Dumnezeu. Dumnezeu e la fel. Ce credeți, că dacă Dumnezeu nu i-a plăcut să vadă atunci sumar îmbrăcat un preot care urcă la altar și a spus nici să nu îndrăznești să te urci sus pe trepte și a prescris o bogăție vestimentară aproape excesivă, câteva rânduri de îmbrăcăminte, să fie sigur omul că nu îl necinstește pe Dumnezeu prin prezența lui. Goliciunea este o rușine de când omul a cunoscut diferența dintre bine și rău și Dumnezeu a făcut primul sacrificiu ca să învelească goliciunea omului. A omorât niște animale și din pieile lor le-a făcut îmbrăcăminte. Ori este un păcat, stimaților, să venim să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu fără o ținută decentă. Mai mult decât atât, din punct de vedere spiritual, a te sui la altarul lui Dumnezeu pe trepte înseamnă, și a descoperi goliciunea, înseamnă a veni cu ceea ce este firesc, cu ceea ce îți aparține ție în slujirea lui Dumnezeu. Noi cerem ca în slujirea noastră să fim plini de puterea Duhului Sfânt și nu ceea ce este firesc și omenesc să se descopere, ci ceea ce este dumnezeiesc și duhovnicesc. De aceea spune Biblia, câți dintre voi v-ați botezat în Hristos, v-ați și îmbrăcat în Hristos. Din punct de vedere spiritual, atunci când tu te dezbraci de Hristos, când tu te dezbraci de caracterul lui Hristos, când tu te dezbraci de calitățile lui Hristos, când tu te dezbraci de trăirea lui Hristos, când tu te dezbraci de gândul lui Hristos și modul de gândire a lui Hristos, tu vii cu ceea ce este firesc înaintea lui Dumnezeu. Cântarea ta nu mai este îmbrăcată în Hristos, predica ta nu mai este îmbrăcată în Hristos, rugăciunea ta nu mai este îmbrăcată în Hristos. Toate devin carnale, devin firești, devin o expresie a naturii noastre umane și nu sunt primite de Dumnezeu. De aceea aș dori din toată inima cu toții să fim îmbrăcați în Hristos atunci când venim să-i slujim, pentru ca slujirea noastră să arate nu ce ne aparține nouă și care este ca o goliciune înaintea lui Dumnezeu, ci ceea ce aparține lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Aceasta este, sau sunt condițiile apropierii de Domnul prin altar, prin jertfă. Apoi, începând cu capitolul 21 și versetul 1 până la capitolul 23, inclusiv tot capitolul 23, ni se vorbește despre sistemul judiciar de viață al acestui legământ. Legământul a fost dat prin cele 10 porunci care ne vorbesc despre relația noastră cu Dumnezeu și relația noastră cu aproapele. Sunt porunci generale care să șlefuiască caracterul nostru, care așează principiile de bază în relația noastră cu Dumnezeu și în relația noastră cu aproapele. Dar pentru ca o societate să-și desfășoare activitatea, pentru ca o societate să fie vibrantă, ea are nevoie de un sistem, de niște limite judiciare și legământul acesta are prevederi pentru viața de fiecare zi a oamenilor, pentru amănuntele de viață a oamenilor. Și în capitolul 21, de la versetul 1 până în capitolul 22, la versetul 15, ni se vorbește despre sistemul social al legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu omul. În primele 32 versete din capitolul 21 ni se vorbește despre drepturile individuale ale omului, ale cetățeanului acestei societăți instituite de Dumnezeu. Iar de la versetul 33 din capitolul 21 până la versetul 15 din capitolul 22 ne se vorbește despre drepturile de proprietate ale cetățeanului acestei societăți instituite de Dumnezeu. Începând cu versetul 16 din capitolul 22 până în versetul 9 din capitolul 23, ni se vorbește despre sistemul moral al acestei societăți. Deci ni s-a vorbit despre sistemul social, drepturile individului și drepturile de proprietate. Acum ni se vorbește despre structura, despre sistemul moral al acestei societăți. Și ni se vorbește de la versetul 16 la versetul 31 din capitolul 22 despre un comportament corect al individului, despre modul de comportare a individului, cum să se poarte în această societate un om. După care, de la versetul 1 la versetul 9 din capitolul 23, ni se vorbește despre modul de judecată a omului din această societate, o judecată dreaptă, un sistem judiciar drept. Atunci când trebuie să analizeze și să cumpănească în disputele care apar într-o societate, Dumnezeu pretinde ca societatea lui să aibă un sistem judiciar corect, nu corupt. Pretinde ca judecătorii să judece drept, oamenii să judece drept, să facă judecări nepărtinitoare. Acesta este sistemul moral, care ține de modul cum mă port și modul cum judec. După care, începând cu versetul 10 până la versetul 19 din capitolul 23, ni se vorbește despre aspectul sau perspectiva religioasă a acestui sistem, și anume de la versetul 10 la versetul 13, anul sabatic, odată la 7 ani, un an trebuia lăsat pământul să se odihnească, trebuia eliberați robii, deci era un act de îndurare care să reflecte îndurarea lui Dumnezeu. Anul acesta sabatic era o sărbătoare, un an religios închinat Domnului. De asemenea, de la versetul 14 la versetul 19, ni se vorbește despre respectarea sărbătorilor religioase, instituirea de sărbători religioase. Ele sunt parte din sistemul religios al acestei societăți, pentru că prin aceste sărbători Dumnezeu voia ca ei să-și aducă aminte de ceea ce era esențial în trecutul lor, de modul cum au fost scoși din Egipt, de modul cum au fost grațiați și iertați, de modul cum Dumnezeu i-a ales și i-a purtat până atunci. Și bineînțeles, tot parte din sistemul religios al acestei societăți instituite de Dumnezeu, între versetele 20 și 33, din capitolul 23 din Exod, ni se vorbește despre separarea de alte popoare. Pentru ca Dumnezeu să mențină o societate pură, corectă, înaintea sa. Pentru ca această societate să nu se amestece, să nu introducă practici oculte și păgâne, Dumnezeu le poruncește să se separe complet de celelalte popoare. Acesta a fost un act religios, parte din religia lor. Motivul pentru care Dumnezeu le-a pretins să se separe de aceste popoare n-a fost că n-ar fi fost bine din punct de vedere economic pentru societatea aceasta. Noi știm că încă din vremea aceea raporturile economice erau benefice pentru aceste țări care făceau comerț între ele. Dar din punctul de vedere al societății instituite de Dumnezeu în Israel, acestea erau relații interzise, pentru că vă aduceți aminte că mai târziu aceste popoare aveau să vină cu mărfuri până la poarta cetății. Se vorbește în cartea lui Neemia. Și ce făceau oamenii parte din această societate pusă deoparte, aleasă de Dumnezeu? În ziua de închinare, în ziua de templu, uite bună oară cum ar fi acum joi seara, e un moment de închinare și pașii credincioșilor ar fi trebuit să meargă către biserică. Și ar fi fost bine. Pașii unora se vede că i-au purtat unde a trebuit. Dar venea un zvon, măi, au adus tafide și portocale și ce știu eu, ce alte bunătăți la poarta cetății. Au venit ăștia cu marfă. Au venit păgânii cu marfă la poarta cetății. Și știți cum este? Au plecat cu plasele de acasă și în loc să ajungă la templu, s-au dus la poarta cetății. Preiubiților, Dumnezeu a urât această practică și a spus: cum vă permiteți voi să faceți comerț în ziua Domnului și în loc să veniți la templu, la închinare și să vă plângeți păcatul și să vă apropiați de Dumnezeu, voi vă duceți să vă faceți afacerile voastre. Dumnezeu de aceea le-a impus separare și le-a interzis să se amestece cu aceste națiuni. Ba mai mult, le-a poruncit să le treacă prin ascuțișul sabiei și să le nimicească. A fost hotărârea lui Dumnezeu? Câți evrei nu au avut sindromul acesta al harului, al bunătății, al îndurării, că așa suntem noi oameni. Hai să fim corecți, fraților. Când vrea Dumnezeu să ierte și să reabiliteze un om, dintr-o dată ne punem, umblăm cu cerculețul mare deasupra capului, suntem noi sfinții sfinților și capul jos și l-am tăiat, noi suntem drepți și pentru Evanghelie nu cedăm nimic, gata, să crape, să moară. Afară cu el, la garbage! Ei, și deodată Dumnezeu vrea să pedepsească pe cineva și să-l lovească crunt. Și noi, dintr-o dată, avem o inimă mare care bate pentru toată lumea și am vrea să-l luăm în brațe și să-l iertăm noi, să-l băgăm noi în rai dacă putem. Noi avem exemple în Sfânta Scriptură. De asemenea, contradicții între planul lui Dumnezeu și atitudinea omului. Or, Dumnezeu le-a poruncit: pe ăștia treceți-i prin ascuțișul sabiei, pentru că nu vreau ca ei să devină ceea ce de fapt au și devenit, o cursă pentru Israel. De aceea, preiubiților, spune cuvântul lui Dumnezeu, prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Tu trebuie să alegi să te faci prieten cu lumea sau cu Dumnezeu, că nu poți cu amândouă. Tu trebuie să alegi. Ei, și în cadrul sistemului religios, ni se vorbește despre separarea de alte popoare. Deci avem sistemul judiciar al legământului în această societate, aspecte cu privire la viața socială, și anume sistemul social de drept, sistemul moral de drept și sistemul religios de drept. În Exod, capitolul 24, primele 11 versete, ni se vorbește despre subiectul pe care aș dori să-l tratăm în această seară, și anume ratificarea legământului. Deci am vorbit despre cele patru etape: pregătirea poporului pentru primirea legământului, conținutul legământului, structura și sistemul social al acestui legământ și acum ratificarea legământului, adică punerea lui în vigoare. Cum a fost acest legământ instituit de drept și de fapt în societatea instituită de Dumnezeu, creată de Dumnezeu, a poporului Israel, a aleșilor lui. Bineînțeles, în primele 8 versete, ni se vorbește despre faptul că legământul intră în vigoare prin sânge. Preiubiților, orice legământ instituit vreodată de Dumnezeu a fost instituit prin vărsarea de sânge. Legământul adamic, apoi legământul lui Noe, legământul lui Avram, legământul mozaic, legământul davidic și așa mai departe, până la legământul mesianic prin Domnul Iisus Hristos. Toate legămintele au avut la bază vărsarea de sânge. Sângele este semnătura care pune în drept acest legământ. Vă rog să observați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 5. A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului arderi de tot și să junghie tauri ca jertfe de mulțumire. Moise a împărțit sângele de la jertfe în două. Jumătate l-a pus în străchin, iar cealaltă jumătate a stropit-o, a vărsat-o pe altarul jertfelor. Cealaltă jumătate care a pus-o în străchin, cu ea a stropit poporul. acoperindu-l în sângele jertfelor și prin aceasta punând în vigoare, punând pe rol legământul mozaic, legământul legii. Numai după ce legământul acesta a intrat în vigoare, numai după ce, prin stropirea cu sânge, el a fost făcut valabil, a fost ratificat, numai atunci, versetul 11 începând ne spune că Dumnezeu și-a descoperit slava. Această seară aș dori să observăm la pecetluirea, la semnarea, la punerea în vigoare acestui legământ, trei aspecte care țin de legământul acesta și de legământul pe care noi îl avem cu Domnul. Pentru că există niște elemente transcendente care se transmit dintr-un legământ în celălalt, sub anumite forme diferite, dar ca și concept și ca și principiu rămân aceleași. În primul rând, vă rog să observați restricțiile. Și aici suntem cei mai bucuroși. Veți vedea niște restricții greu de suportat, greu de imaginat, mai ales pentru noi în secolul nostru. Dar prin har, Domnul Iisus Hristos a venit să rupă perdeaua, să rupă sistemul vechi și să ne facă, să ne dea acces liber. Mai întâi, ascultați ce le spune Domnul. Capitolul 24, versetul 1. Dumnezeu a zis lui Moise: suie-te la Domnul, tu și Aaron, Nadab și Abihu și 70 de bătrâni ai lui Israel, și să vă închinați de departe. Prima restricție în legământul acesta a fost distanța. Când au venit la munte să le vorbească Dumnezeu, s-au dat legi precise, niciun om, niciun dobitoc, nimeni să nu treacă de limitele, de barierele pe care vi le pun, ca nu cumva să se mânie Dumnezeu pe popor. Dacă cineva trece granița aceea omenească, voi să dați cu săgeți, să-l omorâți pe loc. Pentru că dacă trece de granița lui Dumnezeu, Dumnezeu nu mai face niciun fel de discriminare, Dumnezeu vă nimicește pe toți. E foarte important să păstrați distanța. În legământul acesta, vechi testamental, datorită diferenței infinite între sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia omului, între standardul divin și lipsa unui standard moral al omului, nu era posibil carnea și sângele să intre în prezența lui Dumnezeu fără o pregătire specială și să supraviețuiască, să trăiască. De aceea s-a pus problema distanței de departe, de departe. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Efeseni la capitolul 2, ca să vedeți ce a făcut Hristos prin legământul său atunci când ne-a chemat la mântuire. În a doua epistolă, în epistola apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 2, cuvântul Domnului spune așa în versetul 13: dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Mărit să fie Domnul! Noi eram foarte departe. Ascultați, de departe să vă închinați lui Dumnezeu, nu de aproape, pentru că voi nu puteți suporta apropierea sfințeniei lui Dumnezeu. Motivul pentru care nu se puteau apropia de Dumnezeu este că sângele taurilor și al țapilor, sângele jertfelor de atunci, chiar dacă îi stropeau, erau doar ca o platoșă, ca o învelitoare. Și puteau să suporte de la o distanță mare razele sfințeniei lui Dumnezeu. Dar sângele lui Hristos a avut menirea nu numai să ne învelească ca o platoșă de protecție, ci a avut menirea să ne spele lăuntrul, să ne schimbe natura, să ne dea o natură asemănătoare cu a lui Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Și acum noi putem să ne apropiem în prezența Domnului, noi putem sta aproape pentru că nu suntem în pericol. Natura noastră e la fel ca natura lui Dumnezeu. Omul de atunci trăia în natura lui, nu i se schimba natura prin jertfe, ci numai era protejat prin aceste jertfe. Era acoperită natura lui de sângele acela de animale. Și Dumnezeu îl accepta, dar la distanță. Vă rog să observați modul discriminatoriu de apropiere. În versetul 2 din textul citit, toată ceata, toată tabăra lui Israel este împărțită în trei. O categorie este Moise. El, unul singur, e o categorie. A doua categorie sunt preoții și bătrânii lui Israel. Și a treia categorie, restul poporului. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Numai Moise să se apropie de Domnul. Ceilalți să nu se apropie, adică să stea tot departe. Și ascultați, iar poporul să nu se suie. Poporul a rămas undeva la poalele dealului. Moise a luat numai pe acești 70 de bătrâni ai lui Israel, pe Aron, pe Nadab și Abihu, preoții, s-a dus mai aproape de Dumnezeu, dar de departe, s-au aruncat cu fața la pământ și Domnul a spus, poporul să nu cumva să suie acolo unde sunt bătrânii Aron, Nadab și Abihu. Iar cei 70, Nadab, Abihu și Aron, să nu vină aproape, numai Moise poate să vină aproape. Vedeți dumneavoastră, această segregație a fost eliminată în legământul lui Hristos. De aceea, noi nu am rămas în perceptele și în concepțiile bisericii clasice, unde ai impresia mai degrabă că ești la sinagogă decât la biserică, că ești mai degrabă la cortul întâlnirii decât la biserică. De ce? Pentru că noi nu mai avem intermediar, noi nu mai avem pături succesive în apropierea noastră de Dumnezeu. Noi avem toți intrare slobodă la scaunul de îndurare al Harului. Predicatorul sau păstorul sau prorocul sau apostolul nu are niciun centimetru avans înaintea celui care doar se roagă. Nu există o segregare în accesul pe care l-ai înaintea Domnului. Poți să fii oricine, atâta vreme cât ești în Hristos, ești mădular în Hristos. De aceea vă rog să observați această unitate în trupul lui Hristos și acest acces universal pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut pentru noi, se răsfrânge chiar și în moarte. Pentru că se crease impresia că cei care mor sunt cumva inferiori. Și cei care vor fi găsiți în viață la venirea Domnului vor fi oarecum superiori. Vor avea un har suplimentar să nu fi gustat moartea. Iubiților, când e vorba de harul lui Dumnezeu prin Hristos și când este vorba de cei care trăiesc sau mor în Domnul, nici măcar în moarte nu se face nicio diferență. Și apostolul Pavel le spune, ca să nu fiți tulburați, să nu fiți frământați cu privire la părinții voștri, cu privire la copiii voștri, cu privire la frații și surorile voastre în Domnul, care au plecat înainte la Domnul. Să n-aveți impresia că ei sunt inferiori și că trebuie să vă îngrijorați cu privire la ei. Vreau să vă spun că ei sunt în grija Domnului și că nu o veți lua înaintea lor. Nu veți avea prioritate înaintea lor. Trupurile voastre nu vor fi transformate până când ale lor nu vor fi înviate din morți. Numai după ce ei vor fi înviați și redați vieții în trupuri de slavă, numai atunci, la o clipeală din ochi, voi veți fi transformați. Pentru că în Hristos nu mai este nicio segregare, nu mai este nicio discriminare. Nu mai este discriminare între grec și iudeu. Nu mai este discriminare între femeie și bărbat. Nu mai este discriminare între viu și adormit în Domnul. Ci toți suntem una. Iată restricțiile acestea ale vechiului legământ. care au fost abolite în legământul lui Iisus Hristos. Vă dați dumneavoastră seama ce har ni s-a arătat. Când Dumnezeu a văzut greutatea, povara acestor restricții, Dumnezeu a găsit o soluție pentru ca ele să fie abolite într-un legământ nou. Un legământ, spune Biblia, mai bun decât acesta. Pentru că dacă atunci sângele nu asigura decât o protecție de sfințenia lui Dumnezeu, a naturii păcătoase a omului care nu se putea supune legii lui Dumnezeu, acum sângele lui Hristos ne schimbă natura, ne schimbă pe din lăuntrul, prin sângele lui suntem apropiați. Dacă atunci era o clasă superioară, era un Moise, singurul care avea voie să se apropie de Dumnezeu, era o pătură și ea mai superioară decât restul, care aveau voie să stea undeva de departe. Restul și majoritatea poporului n-avea voie nici măcar să urce pe munte. Pe când acum ni se spune, nu un munte aveți voi de escaladat. Voi nu v-ați apropiat de un munte, nici măcar n-ați mers la o oarecare distanță, ci voi v-ați apropiat de biserica celor întâi născuți, voi v-ați apropiat de tronul lui Dumnezeu, de scaunul lui Dumnezeu, de Iisus Hristos, cel înviat din morți, mărit să fie în numele Domnului. Acesta este privilegiul de a fi în harul lui Dumnezeu. Este foarte important să înțelegem însă că există și astăzi o restricție. Există și astăzi o restricție. Noi nu ne putem apropia de Dumnezeu prin jertfe. Vă aduc aminte că nici măcar în legământul vechi, jertfele nu au avut o importanță covârșitoare înaintea Domnului. Saul a crezut că cu jertfe îl poate împăca pe Dumnezeu, că jertfa îl scapă de restricții. Vă aduceți aminte că n-a ascultat și s-a spus, ce vrea mai mult Dumnezeu, ce iubește mai mult Dumnezeu, jertfele sau ascultarea? Ascultarea. Preiubiților, să nu ne înșelăm. Toate restricțiile acelea vechi au fost date la o parte. Dar noi nu ne putem apropia de Dumnezeu decât prin ascultare. Noi ni se spune să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. A te aduce pe tine ca jertfă înseamnă ascultare. Prin ascultare Avram l-a adus ca jertfă pe Isaac. Prin ascultare și încă ascultare până la moarte, supunere până la moarte, a venit Iisus Hristos și s-a adus pe sine ca jertfă. Jertfa vieții tale pe altarul lui Dumnezeu, apropierea ta de Dumnezeu, are o singură restricție, are o singură barieră, are o singură ștachetă, ascultarea ta de Domnul. Tu trebuie să asculți de Domnul. Tu nu te poți apropia de Dumnezeu decât prin ascultare. În al doilea rând, cuvântul Domnului ne vorbește aici despre condițiile apropierii lui de Dumnezeu. Erau niște restricții să stai departe și numai o parte să se apropie și numai Moise să meargă în prezența lui Dumnezeu, dar sunt niște condiții. Vă rog să observați ce spune aici cuvântul Domnului. Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Apoi, în versetul 4, cuvântul Domnului spune, Moise a scris toate cuvintele Domnului. Și apoi, spune cuvântul Domnului, a luat cartea legământului și a citit toate poruncile, sau a citit-o în fața poporului. De trei ori în versetele acestea ni se vorbește despre faptul că Moise le-a vorbit despre ceea ce i-a spus, i-a poruncit Domnul. Apoi a scris toate poruncile și le-a citit din nou în fața poporului. Acestea erau condițiile apropierii de Dumnezeu, pentru că Biblia spune: cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Dar cine rostește cuvântul Domnului trebuie să se depărteze de fără de lege. Există niște condiții ale apropierii de Dumnezeu. Și observați ce spune versetul 8. Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând: iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul sau în baza tuturor acestor cuvinte pe care voi trebuie să le respectați. Dar vă rog să observați, nu numai în baza cuvintelor lui Dumnezeu, nu numai în baza cuvintelor lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a spus: astea sunt pretențiile mele, astea sunt condițiile ca voi să-mi purtați numele, ca voi să vă numiți poporul meu ales. Dar ascultați răspunsul poporului, cuvintele poporului, pentru ca un legământ să intre în vigoare, este nevoie de un accept de ambele părți. Și ascultați ce spune poporul, versetul 3, vom face tot ce a zis Domnul. Și apoi versetul 7, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Pentru ca să respecti condițiile care sunt puse, tu trebuie să le accepti mai întâi. Și Dumnezeu le-a spus: eu nu vă oblig, eu nu cu forța fac legământul ăsta cu voi. Eu nu vin la voi să vă spun, astea-s poruncile, asta e dictatura pe care vă impun de astăzi. Vedeți dumneavoastră că dictaturile nu prea rămân în picioare. Mai devreme sau mai târziu, dictaturile cad. Și oricât de Dumnezeu a fost El și de stăpân al Universului, și chiar dacă judecata rostită împotriva celor ce nu-L ascultă este implacabilă, pentru că El e Dumnezeu și într-o zi va aduce dreptatea Lui la îndeplinire în universul acesta, El nu obligă pe nimeni să-L slujească. El n-a vrut să aibă un imperiu, o împărăție în care să domnească teroarea. El n-a vrut să instituie în lumea aceasta o împărăție dictatorială. Ați văzut statuile astea care continuă să cadă? Am stat și m-am gândit, ce au trebuit atâtea statui? M-am gândit la raționamentul. Mă gândesc că poate un om decent și cu puțină minte în cap, i-ar fi rușine, domne, să stea pe toți stâlpii prin oraș. Nu poți să treci de o intersecție, mai vezi o statuie. Aha. Un frate chiar îmi spunea și m-a amuzat. Zice, băi, zice, dar ăsta tot bagă mâna în pământ, că știți cum pică de acolo, are o mână așa întinsă. Și prima dată dă cu mâna în pământ și să înfige mâna în pământ. Știți că statuile care se ridică în lumea asta sunt ridicate, sau statuile oamenilor sunt ridicate ca să cadă. Aduceți-vă aminte că încă n-a rămas o statuie de om în lumea asta care să nu fie dărâmată. Pentru că înaintea lui Dumnezeu orice genunchi trebuie să se plece. Nu poate să rămână nicio statuie în picioare. Singurul care rămâne în picioare până la sfârșit este Mântuitorul și Domnul nostru, Iisus Hristos. El este singurul care merită închinarea noastră. De aceea, Dumnezeu a venit să facă un legământ cu Israel și a spus: Israele, nu e dictatura aici. Nu ești obligat, nu ești forțat. Nu-ți bagă nimeni legile și poruncile astea pe gât să n-ai de ales. Vă aduceți aminte că a venit Iosua mai târziu la ei. Ei deja acceptaseră legământul ăsta și le spunea: auzi, știți ce? Alegeți, dragă, astăzi, cui vrei să slujiți? Sau lui Dumnezeu, sau dumnezeilor din țara asta. Nu e nicio problemă dacă vă răzgândiți. Moise, în cartea Deuteronom, la capitolul 30, din nou și din nou vine și le spune: alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Dar dacă vă angajați să slujiți Domnului, astea sunt condițiile. Astea sunt condițiile. Asta este stilul de viață pe care Dumnezeu îl pretinde de la voi. Și astea sunt beneficiile. Aceia, preiubiților, și noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, trebuie să acceptăm condițiile legământului pe care Hristos l-a făcut cu noi. Legământul lui Hristos cu noi nu este necondiționat. Nu, are condiții. Condiția de a trăi ca și Hristos, spune în 1 Ioan, cine zice că-L iubește, trebuie să trăiască și el așa cum a trăit Iisus. Aceea, Cuvântul cheie atunci când e vorba de condiții, deci la restricții, prin ascultare toate restricțiile sunt date la o parte. La condiții, prin acceptare, noi împlinim aceste condiții, acceptându-le, trăindu-le, ne putem apropia de Dumnezeu. În al treilea rând, cuvântul Domnului ne vorbește aici despre petiții. Deci, restricții, condiții și petiții. Ni se vorbește despre un altar care a fost construit din 12 pietre. O carte a legământului care a fost deschisă în fața poporului. Jertfe care au fost aduse, sânge cu care a fost stropit altarul și poporul. Și prin aceasta a fost validat legământul. Acum vă rog să observați în partea de text pe care n-am citit-o, în continuarea capitolului 24, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 12. Domnul a zis lui Moise, suie-te la mine pe munte și rămâi acolo. Eu îți voi da niște table de piatră cu legea și poruncile pe care le-am scris pentru învățătura lor. Moise s-a sculat împreună cu Iosua care îi sluja. Și Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu. El a zis bătrânilor, acum el s-a suit la Dumnezeu cu petițiile poporului, cu nevoile poporului. El a adus în prezența lui Dumnezeu nevoile unei națiuni de milioane de oameni care n-aveau o țară, care n-aveau câmpuri de cultivat, care n-aveau nicio stare, n-aveau nicio situație. Nevoia acestei națiuni a adus-o Moise înaintea lui Dumnezeu. Așa cum noi, când avem nevoie de harul și îndurarea lui Dumnezeu, venim cu petițiile, cu nevoile noastre înaintea Domnului. Și Moise s-a sculat împreună cu Iosua care slujea și Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu. Și el a zis bătrânilor, așteptați-ne aici până ne vom întoarce la voi. Iată, Aron și Hur vor rămâne cu voi, dacă va avea cineva vreo neînțelegere, să meargă la ei. Moise s-a suit pe munte și norul a acoperit muntele. Slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul l-a acoperit timp de 6 zile. În ziua 7-a, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. Înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui înaintea copiilor lui Israel. Moise a intrat în mijlocul norului și s-a suit pe munte. Și Moise a rămas pe munte 40 de zile și 40 de nopți. Și vom vedea în pasajele pe care le vom studia în continuare cum Dumnezeu a dat provizii, a dat soluții pentru apropierea poporului de Dumnezeu, pentru petițiile pe care ei le aveau înaintea lui Dumnezeu, pentru nevoile pe care ei le aveau înaintea lui Dumnezeu. Dar e nevoie de așteptare. Versetele 11. Apoi, versetele 14 ne vorbesc despre această așteptare. Vedeți, atunci când noi venim înaintea lui Dumnezeu cu cererile și cauzele noastre, trebuie să așteptăm. Uitați-vă ce s-a întâmplat aici. Moise le-a spus, așteptați-ne aici. Rămâne Aron și rămâne Hur împreună cu voi. Câtă vreme a fost Moise pe munte, știți ce au făcut? Au stat acolo cu minți? Au așteptat? Nu prea mult. Și-au pierdut răbdarea. Și vom vedea în continuare ce pasaj trist a urmat. Vă aduceți aminte de Saul, care trebuia să-l aștepte pe Samuel să aducă jertfe înaintea Domnului. A stat și a așteptat și s-a plictisit și n-a mai așteptat. Preiubiților, și noi avem nevoile și petițiile noastre înaintea lui Dumnezeu și le-am adus la altarul lui Dumnezeu și trebuie să avem răbdare și să așteptăm. Dar cea mai mare așteptare este revenirea Domnului nostru Iisus Hristos care s-a dus să ne pregătească un loc. Mai ai tu răbdare să-L aștepți? Pentru că știți ce spune cuvântul Domnului în Petru? Spune cuvântul Domnului acolo că unii vor fi plini de batjocuri și vor spune unde este făgăduința venirii lui, că toate lucrurile rămân de la începutul zidirii, tot așa. Unii se plictisesc să mai aștepte. Unii vor să guste lumea. Unii au impresia că nu se mai întoarce Hristos. Iubiții mei, apropierea noastră de Domnul este singura soluție de eternitate pentru fiecare dintre noi. Prin Domnul Iisus Hristos au fost date la o parte restricțiile. Toți avem intrare slobodă. Dar mai este una. Tu nu te poți apropia de Dumnezeu decât în ascultare de Dumnezeu. Prin credință și ascultare de Dumnezeu. Tu trebuie să accepți condițiile de viață pe care le-a așezat Hristos pentru sfinții Lui. Trebuie să trăim ca El. Și apoi trebuie să aștepți. Atunci când vii la altar, atunci când te aduci ca jertfă înaintea Domnului, tu trebuie să aștepți răspunsul lui Dumnezeu la nevoile tale, dar trebuie să-L aștepți pe Hristos care vine din nou, pentru ca să fie nu numai o apropiere spirituală pe care ne-a dat-o Hristos. Cea mai mare făgăduință este că și fizic, într-o zi, vom sta în trupuri de slavă, în prezența Domnului. Spune Biblia că îl vom vedea așa cum este. Acum încă suntem aproape. Biblia spune că suntem aproape, dar nu suntem chiar acolo. Nu suntem chiar acolo. Nu suntem chiar acolo. Împărăția Domnului este în noi, dar noi încă nu suntem în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția cerurilor. Noi încă n-am ajuns din punct de vedere fizic, înviați sau transformați acolo. Haideți dar să-L așteptăm, să ne ridicăm privirile în sus. Vremea pe care o trăim este de așa natură că trebuie să așteptăm mai cu dor, mai cu râvnă, ziua minunată a revenirii Mântuitorului nostru. Ne ridicăm cu toții în picioare.